Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Називати себе агностиком – це все одно, що відкрито проголошувати себе невігласом. Це був французький філософ Рене Генон, і сьогодні ми поговоримо про нього із нашим гостем, філософом Святославом Вишинським. Доброго дня, Святославе.
Доброго дня.
Агностик – це той, хто не вірить у речі, які ми не можемо відчути, грубо кажучи, помацати. Таким чином він заперечує всі докази існування богів. Як сказав колись Протагор з Абдери, про богів я не можу знати ні того, що вони є, ні того, що їх немає, ні як вони виглядають, тому що багато перешкод знанню, і непевність предмета, і короткотривалість людського життя. Святославе, а чому Рене Генон називав прибічників такого цілком логічного погляду невігласами?
Річ у тому, що Рене Генон взагалі виходив з дещо специфічного уявлення про інтелектуальність. І коли він говорив про розсудок, про раціональність, він, звичайно, розумів, що це є обмежений інструмент пізнання, і що пізнання, як таке, воно жодним чином не вичерпується якимись розсудковими формами і жодним чином не вичерпується силами нашого розуму. І коли він говорить про інтелект, то радше розуміє і також і певну духовну спрямованість і здатність пізнавати реальність і предметний світ, і духовні виміри усією повнотою почуттів, які дані людини. І в тому числі через духовний вимір і духовну реальність. І таким чином людина, яка здатна відкрити в собі цей внутрішній вимір, вона безперечно на досвіді своєму і здатна і відчути, і прожити, і відкрити в собі ті реальності, які для розсудку видаються бездоказовими. Тобто всього-навсього справа у відмінності інструментарію. І відповідно агностик – це та людина, з точки зору Рене Генона, яка в деякому сенсі не навчилася користуватися всіма інструментами, які дані їй від природи. І більше того, відкидає він навіть можливість частини цих інструментів, відкидає можливість їхнього існування, відтак і відкидає можливості тих реальностей, які можуть бути відкриті за допомогою цих інструментів.
Генон дуже часто говорив про так звану наукову інтуїцію, і явно, що він протиставляв її науковій логіці. І мені здається, це якесь хибне протиставлення. Інтуїція – це щось таке, так би мовити, дуже суб'єктивне. Тобто ніяк не можна довести, користуючись таким стандартним науковим апаратом, який, власне, і доводить нам існування певних речей, користуючись тим, що Генон називав інтуїцією, якимись візіонерськими прозріннями, неможливо довести існування певних речей. І тому, мені здається, неможливо взагалі говорити про ці речі як про існуючі. Вони існують хіба що у свідомості самого Генона та його прибічників.
Ну, річ у тому, що об'єктивні закони реальності, як ми їх називаємо, вони також існують у свідомості фізиків, скажімо, людей природничих наук і так далі, які їх відкривають. Відповідно, немає практично жодного інструменту верифікації дійсності, навіть при допомозі фізико-математичного апарату. Рене Генон, як прекрасний математик, це чудово розумів свого часу. Він це називав не зовсім науковою інтуїцією, це в нього поняття було інтелектуальна інтуїція, і під словом інтелектуальна він якраз розумів духовний вимір людського буття. Інтелектуальна інтуїція в його розумінні – це здатність осягати речі в їхній безпосередності, тобто долаючи суб'єкт-об'єктне розрізнення, а це вимагає певної внутрішньої налаштованості, певного внутрішнього духовного, особливого духовного стану, який дозволяє переводити свідомість у такі виміри і в такі формати, які змінюють самосприйняття і саму логіку мислення, тому в тому числі долаючи взагалі обмеження дискурсивного мислення як такого, що фактично не дано людині, яка обмежує себе форматом якихось розсудкових форм. І, звичайно, це передбачає певні так звані духовні практики. В цьому сенсі він чітко протиставляв знання філософське, знанню чисто метафізичному, наприклад, люди, які присвячують своє життя якомусь духовному пізнанню, монахи різних духовних традицій, суфії тощо. Вони, відповідно, не тільки оперують іншими предметами пізнання, у них не тільки інший об'єкт пізнання, у них і інші методи пізнання, і, відповідно, вони спеціальними практиками себе для цього налаштовують. І таким чином тут немає якихось однозначних суперечностей. А щодо фантазійності, нефантазійності і інтуїції, тут також дуже специфічна ситуація. Сам Рене Генон в одній з своїх праць «Замітки про ініціацію» чітко розрізняв так звану містичну інтуїцію і чисто духовну інтелектуальну інтуїцію. Тобто інтуїція інтелектуальна – це та інтуїція, яка верифікується досвідом безпосередньо. І ця інтуїція так само досягається активним шляхом. Тобто людина, яка правильним чином налаштована, вона проходить, вона може себе налаштувати до певного формату сприйняття дійсності. Більше цього, цей формат сприйняття дійсності і результати цього пізнання верифікуються іншими людьми. І саме це Генон називає словом традиція. Тобто традиція, яка може передаватися з покоління в покоління на протязі багатьох тисячоліть, накопичуються певні знання, які наступними поколіннями в таких самих духовних практиках чітко верифікуються, підтверджуються, і таким чином установлюється певний канон.
Зачекай. Але, наприклад, вчений фізик, він може поставити експеримент і довести певні речі. Філософ може, користуючись логікою, теж довести певні речі, тому що існують закони логіки, які не можна спростувати. А як верифікувати візіонерське прозріння якогось давнього мудреця, яке може бути верифіковано тільки традиційно, як казав Генон, ми маємо визнавати традицію тільки тому, що вона є, і просто довіряти їй на основі того, що вона давня.
Тут ми так само зіштовхуємося з дуже специфічною ситуацією. Фізик не може нікого ні в чому переконати. Фізик, наприклад, теоретично навіть не може переконати в якихось складних сучасних фізичних теоріях людину, яка в них не розбирається.
Але ж це не є його задачею переконувати людей, які в цьому не розбираються. Його задача – зробити щось певне. Наприклад, посадити, скажімо, спусковий модуль на поверхню комети Чурюмова. Так, і він просто все прорахував, як має летіти цей космічний корабель, цей модуль, Розетта, як вона має рухатися в просторі протягом 10 років, і як вона має підлетіти до цієї комети, щоб сісти на неї. І якщо його ідеї правильні, якщо вони верифіковані, якщо їх можна перевірити за допомогою формул, поставити експерименти, то цей модуль сяде на комету. А як може підтвердити свої прозріння Рене Генон та його послідовники?
Ну, насправді ми живемо в такому світі, що ми навіть не знаємо, чи який-небудь модуль космічного корабля об'єктивно кудись долетів, сів і так далі.
Тобто ти є прихильником конспірологічних теорій, що насправді Сполучені Штати не висаджувалися на місяць і таке інше?
Ні, я просто намагаюся довести цей метод до абсурду, показати, що об'єктивно пересічна людина не має інструментів довести, що щось є так, а не інакше. Ми живемо в світі, який повністю маніпулюється інформаційними технологіями, і маса можна переконувати в дуже багатьох речах.
Але... Тобто ти вважаєш, що флікер Розетти – це фейк?
Ні, звичайно, але є речі, які можуть сприйматися тільки тими, хто здатен ці речі сприйняти. От якщо, скажімо, це все одно, що пояснювати про кольори людині, яка не здатна розрізняти кольори.
Тобто ти вимагаєш не знання, а віри?
Це в жодному випадку не знання чи не незнання. Це швидше здатність або нездатність щось сприймати. Тобто якщо людина апріорі не здатна до сприйняття якихось речей або через свою інтелектуальну обмеженість, або через свою чуттєву грубість, або через якісь інші причини, вона ніколи не зможе цих речей пізнати доти, доки вона не виправить в першу чергу причину його незнання, це саму себе. Відповідно, Рене Генон пропонує...
Хвилинку, скажи, будь ласка, що означає виправити самого себе?
Це значить відкрити в собі всю площину чуттів, всю площину, скажімо так, тих духовних вимірів, які дозволяють сприймати реальність у всій її повноті.
А що означає слово «духовні виміри»?
Під духовними вимірами Рене Генон радше розуміє, скажімо так, цю метафізичну підкладку людської свідомості. Він це називає, скажімо так, для нього людська істота – це не тільки тілесність і не тільки психічність, і не тільки чиста раціональність. Це є певний такий апріорний, внутрішній, чистий духовний досвід, який є ототожнюється в самій чистій формі з поняттям чистого буття. Так? І, відповідно, здатність сприймати реальність через призму чистого буття – це здатність відмовлятися, в якомусь сенсі долати перешкоди тілесності, психічного, суб'єктивного сприйняття і долати перешкоди, якщо завгодно, навіть суб'єкт-об'єктного сприйняття. Тобто чисте пізнання предмету – це здатність злитися з цим предметом. Це можливо тільки в особливих, скажімо так, психічних станах. Так, які...
А що ти маєш на увазі? Це стани якихось зміни свідомості під впливом наркотиків чи гіпнозу?
Ну, не впливом наркотиків і гіпнозу, оскільки традиціоналісти до цього ставляться доволі негативно. Вони вважають, що які-небудь пасивні інструменти пізнання, взагалі як містичні прозріння, вони так само піддають, якби роблять предметом критики, оскільки вважають, що саме їх не можна верифікувати, тому що людина є, якщо завгодно, пасивним об'єктом у цих видіннях. Так? Тобто людині щось являється, якісь галюцинації, можливо, вони можуть бути істинними, можуть бути неістинними. Але якщо людина здатна акумулювати власну волю через певні психічні практики і через певні духовні практики, користуючись уже досвідом, який даний на протязі тисячоліть підтверджувався багатьма іншими поколіннями, вона здатна стати в активну позицію пізнання реальності, і користуючись цими практиками, вона рано чи пізно дійде тих результатів, якщо вона буде успішна в цих практиках, які були засвідчені іншими людьми до неї. Тобто це називається так ланцюги передачі знання, тобто, скажімо, там суфійські тарікати, там монастирські ордени і так далі. Відповідно,
це все дуже цікаво, але як вони верифікували ці знання? Наприклад, скажімо, якийсь давній філософ, навіть не філософ, я б сказав, давній містик-візіонер, йому щось таке привиділося, йому щось таке ввижалося, він про це написав у своїй книжці, і ці покоління візіонерів один за одним казали, так, це правильно, він був абсолютно правий, але вони не наводять ніяких доказів цього.
Ну, вони не можуть навести цих доказів, тому що є речі, які переживаються або не переживаються. Якщо людина не пережила якогось досвіду, внутрішнього досвіду або екстремального досвіду, це все рівно, що пояснювати людині, що таке любов, якщо вона ніколи не почувала любові, або пояснювати людині, що таке змінений стан свідомості, якщо вона його ніколи не мала, або пояснювати, що таке екстрім, наприклад, в ситуації бойових дій, що таке, коли на тобою літають кулі, якщо ти ніколи цього не переживав. Тобто, відповідно, Рене Генон, він розділяє знання за певними такими ієрархічними рамками. Він говорить, що є екзотеричне знання і є езотеричне знання. Екзотеричне знання – це от саме раціональне, дискурсивне знання, і він вважає, що воно є правомірне в своїй сфері. Тобто воно стосується матеріальних вимірів реальності, але в той же час він не обмежує реальність цими матеріальними вимірами, цими матеріальними сферами. Відповідно, людина, яка здатна подолати, яка хоче пізнати реальність глибше, вона, відповідно, повинна змінювати свій інструментарій. Цей інструментарій він бачить у оцих духовних традиціях, яким вже багато тисяч років, і, відповідно, сама тривалість цих традицій, їхня незмінність, на його думку, підтверджує їхню правочинність.
Тобто Рене Генон вірить, що існує нематеріальний світ. Французький філософ Рене Генон народився у 1886 році у Франції, а помер у 1951 році в Єгипті. Його вважають представником інтегрального традиціоналізму. Використовуючи у своїх працях широкий культурологічний, міфологічний та теологічний матеріал, Рене Генон піддав європейську цивілізацію нового часу нищівній критиці. На його думку, Захід і, зокрема, сучасне суспільство є результатом поступової деградації та занепаду першопочаткового традиційного ладу. Саме за це Генона так любить російський фашист Олександр Дугін, на сайті якого Арктогея цей філософ займає одне з найпочесніших місць. І справді, в них багато спільного. От, наприклад, Дугін пропонує всім чоловікам відростити бороди і водити хороводи, як у давнину. І з Дугіним все ясно. Але чому такий рафінований інтелектуал, як Генон, кличе нас у кам'яний вік традиції?
Рене Генон жодним чином не кличе когось у кам'яний вік, у нього взагалі немає поняття кам'яного віку. Радше він говорить про те, що суспільство і взагалі знання в тому числі повинно бути вибудовано за певними, скажімо так, критеріями ієрархічності, тобто підпорядкування. Відповідно, дуже некоректно взагалі навіть того ж Генона якось ототожнювати з фашизмом, до якого він ставився особливо дуже неприязненно, оскільки сприймав його як ознака сучасного світу. І відповідно в Генона нема поняття кам'яного віку, в нього є поняття циклічності часу, уявлення про те, що повнота реальності, вона має свої позитивні і негативні виміри. І кожна цивілізація має свій початок і свій органічний кінець. І відповідно, він спростовує ідею лінійності часу і спростовує ідею прогресу. Більше того, він швидше вважає, що час сам по собі спливає негативно. Тобто від якихось позитивних речей, які він ототожнює з золотим віком, до так званого залізного віку. І саме в цьому він бачає, ми ці речі можемо, якби далеко не будемо ходити, побачити в багатьох духовних традиціях. Якщо, чесно кажучи, практично у всіх традиціях приблизно ж така ж логіка розгортання часу від народження світу до його занепаду. І саме такий погляд пропонує і Рене Генон на час. Тому є дещо некоректним вважати того ж самого Рене Генона якимось таким банальним фундаменталістом. Радше ні, він був швидше рафінованим інтелектуалом, але при цьому, оскільки він говорив про речі, які можуть бути, скажімо так, в більшій мірі пережиті, справді велика кількість послідовників Рене Генона – це швидше практики, це не академічні філософи, і більше того, академічні філософи до Рене Генона здебільшого ставляться з певною такою неприязню або підозрою. Хоча зараз цей тренд поступово змінюється, але тим не менше, більшість реальних послідовників Рене Генона – це або практики якихось там суфійських орденів, це практики якихось, скажімо, духовних традицій, можливо, люди, які цікавляться New Age-ом, чим завгодно, або різного роду політичні радикали і так далі.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Святослав Вишинський. Ми розмовляємо про Рене Генона. У другій частині подкасту ми поговоримо про так звану примордіальну традицію і Умберто Еко. Один з головних постулатів вчення Генона – це так звана примордіальна традиція. Початковий зміст духовності, серцевиною якого є метафізичне вчення про першопринцип і його маніфестації, втілені у символах, переданих з однієї епохи в іншу, від самих джерел людства. Головна ознака примордіальної традиції за Геноном – походження з надлюдського джерела, яке дає традиції характер непогрішимості. Але як можна взагалі вірити в існування чогось непогрішимого, а тим більше у те, що воно походить з надлюдського джерела? Навіщо потрібна вся ця містика? Що вона дає?
Це радше не містика. Рене Генон дуже несхвально ставиться до поняття містики і містицизму, і він називає себе езотериком, тобто людиною, яка займається езотеричними доктринами. Тобто...
Хвилинку, давай розберемося, чим відрізняється містика від езотерики.
Містика – це той досвід, який проживається в більшій мірі в психічній сфері, це те, що ми можемо віднести до суб'єктивно галюцинаторних речей. Так? А езотеричне знання – це внутрішня підкладка будь-якого знання, яка розкриває його у чистій повноті. Відповідно,
Хвилинку, давай зупинимося. Що таке внутрішня підкладка будь-якого знання?
Рене Генон розділяє знання на профанне і сакральне. Тобто, відповідно, скажімо, об'єктивні закони фізики – це для нього профанне знання, яке стосується матеріального світу. Але в той же час міфологічне якесь пояснення реальності крізь призму метафізики, символічних речей, і там, де ми зустрічаємося з поняттям смислу реальності, він, відповідно, це вже ототожнює радше із поняттям езотеричного знання. І таким чином пояснення смислу речей це в більшій мірі ототожнюється в нього з езотеричною. Відповідно, езотеричне знання це не обов'язково містика, це може бути спекулятивна метафізика Фоми Аквінського, яка так само може, скажімо, в тому моменті, де вона переходить межу теології, це вже також може містити елементи езотеричності.
Я бачу це так. Філософ-містик, філософ-езотерик, філософ-візіонер, вони кажуть всі, мені щось здалося, я в цьому 100% впевнений, що воно так і є. Я не можу це довести, тому що будь-які доводи, вони стосуються сфери профанного знання, тому ви просто повинні вірити мені на слово.
Якраз в традиціоналізмі це не так просто. Рене Генон написав дуже багато праць, в яких він піддавав критиці теософію, містицизм, спіритизм. Тобто він вважав, що саме цей суб'єктивний підхід до цих тонких сфер душевної реальності, він сам по собі недопустимий, є нічим іншим, як фантазуванням.
А як може Генон і його послідовники об'єктивізувати своє знання, довести, що воно не суб'єктивне?
Знову ж таки, через внутрішнє практичне переживання. Це раз, але по-друге...
Стоп. Всі внутрішні переживання є суб'єктивними?
Вони є суб'єктивними і об'єктивними водночас.
Як це так може бути?
Там, де суб'єктивні переживання ототожнюються з досвідом інших, скажімо, багатотисячолітніх якихось практик, багатотисячолітніх духовних доктрин, там людина переступає межу власної суб'єктності і зливається з вищими формами, скажімо, духовного буття, і таким чином вона виходить на лінію ототожнення з реальністю і ототожнення з єдністю світу. Це те, що...
Тобто з плином часу суб'єктивне стає об'єктивним само собою, як просто як давнє вино.
воно не стає об'єктивним само собою, це радше результат дуже багатьох практик, і ці моменти переживання, вони в якійсь мірі даються людині як прозріння, як певне просвітління. І взагалі, коли ми говоримо про східну філософію, там так само є такі поняття, як просвітління, так, коли на людину сходить якесь світло. От саме ці моменти переживання, це ті моменти, коли людина втрачає рамки власної суб'єктності, здатна пізнати реальність у всій її цілісності. І таким чином, коли Генон говорить про примордіальну традицію, взагалі він не має на увазі оцю певну цілісність. Але традиція з великої літери, як він її пише, це швидше певна теорія, яку він виснував сам. Тобто він спробував поєднати, порівняти всі езотеричні, окультні, міфологічні доктрини, які йому були доступні, і вичленити в них те спільне, що в них було, і назвав це, умовно кажучи, одвічною примордіальною традицією. Тобто, на його думку, всі традиції духовних цивілізацій, всі традиції, які він називає примордіальними, умовно кажучи, мають між собою багато чого спільного. Попри всі відмінності різних культур, там, єгипетської цивілізації, західної цивілізації, китайської, індійської, в них однакова логіка космогонії, в них однакова логіка міфів, в них дуже багато перегукувань на рівні пантеонів духовних, у них багато спільних образів. І він присвячує цьому величезну кількість таких орієнталійсько-релігієзнавчих томів досліджень, в яких він демонструє наочно і дуже переконувано, насправді, абсолютний паралелізм багатьох традицій. На його думку, це свідчить про те, що всі традиції так чи інакше мають певне спільне походження, але кожна із традицій, зокрема, вона має свою певну унікальність, оскільки це зумовлено умовами простору, часу, культури, якихось расових особливостей, відповідно, унікальність традицій не заперечує того, що вони відмінні в чомусь вторинному одна від одної, але в принципових речах вони між собою тотожні. І людина, яка вивчає різні духовні традиції, на перший погляд бачить відмінності. Але коли вона заглиблюється в суті, починає проглядати логіку цих традицій, вона починає бачити дуже багато внутрішніх подібностей. І саме ця логіка оцієї подібності, логіка традиції, от він називає це умовно великою літерою, пише традиція, ля традиціон. Тобто це певна матриця, за якою будується так звана традиційна цивілізація. Вона може набувати різних форм, але в той же час її внутрішня структура, езотерична, ми називаємо це так, езотерична структура, парадигма цивілізації залишається однією тією. Що, відповідно, езотеричне знання – це в тому числі здатність осягнути єдність цих традицій за видимою відмінністю цих форм.
А от ще пише про традиціоналістів та Генона письменник Умберто Еко в своєму есеї «Вічний фашизм». Німецько-фашистський гнозис харчувався з традиціоналістських синкретистських окультних джерел. Найважливіше теоретичне джерело нових італійських правих – Юліус Евола змішує Грааль з протоколами сіонських мудреців, алхімію зі священною Римською імперією. Сам той факт, що з метою збагачення кругозору частини італійських правих зараз розширила обійму, додавши до неї Деместра, Рене Генона і Грамші, є блискучою демонстрацією синкретизму. А чому ультраправі так люблять Генона?
Власне, ультраправі так люблять Генона, це дуже сумнівна теза, тому що більшість ультраправих Рене Генона з багатьох причин саме не любить. В тому числі через те, що Рене Генон був мусульманином, це щонайменше, будучи французом, він прийняв ісламу доволі ранній період свого життя і закінчив своє життя як мусульманин. Але, звичайно, є певні паралелі, які дозволяють говорити про те, що певний правий спектр в Європі свого часу зазнавав впливу окремих, скажімо так, людей, близьких до традиціоналізму, аніж самих традиціоналістів. Оскільки сам Рене Генон був аполітичною людиною, більшість його послідовників, за виключенням одного єдиного Юліуса Еволи, в політику взагалі не цікавилися, не займалися, і в більшій мірі ставилися до цього всього вельми зневажливо і бачали в цьому саме дух сучасного світу. Але є певні точки перетину, зокрема, уявлення про те, що сучасний світ – це є західний світ, західна цивілізація, є певна аномалія і відступ від від традиційних цінностей. Взагалі сам прецедент становлення нового часу – це є в якійсь мірі певна культурна девіація, в якій переміг розсудок, практицизм, утилітаризм, грошові інтереси, економіка, всі ті речі, які ми капіталізм, так, всі ті речі, які ми сьогодні ототожнюємо з такими речами, як обездуховлення, втрата традиційних орієнтирів, вони, безперечно, вважалися консерваторами і ультраправими в 19-му, в 20-му століттях як щось аномальне, неправильне, відповідно, всі інші, хто перебували з ними в одній площині критики сучасного світу, так чи інакше, безперечно, могли розглядатися як союзники. Але, тим не менше, не варто перебільшувати вплив того ж самого Рене Гінона на який-небудь фашизм. Я переконаний, що про його ім'я, напевно, можливо, навіть і не було відоме більшості так званих ідеологів того ж самого третього шляху, і навіть вплив Юліуса Еволи на італійський фашизм теж дуже перебільшений. Більше часу він навіть перебував до опозиції до нього, і після Другої світової війни відверто навіть піддавав критиці націонал-соціалізм і фашизм. Саме не з тієї точки зору, що вони були надто правими. Навпаки, на його думку, вони були недостатньо правими, недостатньо традиційними. І всі ті негативні феномени, які пов'язані з фашизмом і націонал-соціалізмом, він ототожнював саме з духом сучасності. Тобто оцей популізм, зорієнтованість на маси, технократія. І всі ті речі, які ототожнюються в сучасному філософському дискурсі з піком нігілізму, вони, безперечно, розумілися і традиціоналістами як вершина антитрадиційного падіння, верніше, навіть дно антитрадиційного падіння Європи. Тому оці зв'язки між фашизмом і традиціоналізмом, вони дуже двоякі, і є стільки ж прихильників традиціоналізму серед ультраправих, скільки й противників. А більше того, можливо, серед противників, таких яскраво виражених серед правого середовища, я думаю, навіть і більше.
Тут треба визнати твою правоту. Послухаймо, що пише про Гінона ультраправий французький активіст та археофутурист Гійом Фрай. Італійські неофашистські інтелектуали, шанувальники Гінона і Еволи, особливо відзначилися в цій сфері інтелектуального обдурення. Слід сказати, що деяка частина італійської інтелігенції проявляє дивну схильність до ідей, виражених у звабливих красивих фразах, які можна назвати хибним духом, і за допомогою яких можна довести що завгодно, виходячи з нічого, за допомогою свого роду просодії, багатослівної, чіпкої, які тільки дурниці не маскуються вченими термінами. Мені зрозуміло, що Гінон хотів реформувати філософську думку. Але в чому полягала суть його реформи? Невже він хотів змусити людей вірити у власні фантазії та забобони давніх малописьменних мудреців? Здається, він таки був скоріше не філософом, а може антропологом та дослідником культурної традиції.
Це дуже дискусійне питання, насправді, чи вважати його філософом чи ні, оскільки він сам себе філософом не вважав. Він більше того говорив, що філософія – це суто західне поняття, яке неможливо прикласти навіть елементарно до східної, арабської, індійської, китайської традиції, де він говорив, що є просто метафізичне знання, чисте метафізичне знання. Але немає філософії в її спекулятивному західному розумінні цього слова. І, відповідно, сам в себе філософом він не вважав, і тому будемо ми називати його філософом чи ні, це не принципово. Важливіше принципове розрізнення між мудрістю Софія, це уявленням про те, що є певне універсальне знання повноти реальності, відповідно, повнота цього знання означає пізнання дійсності такою, як вона є, він називається, звичайно, з грецькою традицією Софія, мудрість. А філософія – це любов до мудрості, це тільки шлях до мудрості. Таким чином, філософія ніколи не може давати остаточних відповідей. І саме тому духовне, релігійне, теологічне, езотеричне, культне знання для Рене Гінона, вона важить набагато більше, оскільки воно дозволяє людині мобілізувати в собі і волю, і внутрішні духовні резерви, і досягнути тих вимірів, які не дозволяє осягнути філософія, яка завжди буде намагатися все виміряти тільки раціональним шляхом, і більше того, завжди все намагатиметься ставити під сумнів. А там, де є установка на сумнів, там ніколи не буде остаточної відповіді. Таким чином філософія завжди стукає в двері, в які вона не хоче зайти.
На цьому наш подкаст завершено. Дуже дякую тобі, Святославе, що ти прийшов і підтримав такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.